Dëgjues sënderuar, mirë mbrëma dhe mirë se vini në valet e radios Evropa e Lirë, programi në gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela, gjatë 30 minutave të këti edicioni, po sfirash do të ndiqni. Ish emisari ndërkombëtar për Kosovën Marti Atisari shprehet kundër negociatave për veriun e Kosovës. Përfaqësuesit e zyrës administrative në veri kërkojnë më shumë angazhim me serbët me qëllim integrimin e tyre. Lidhja Demokratike e Kosovës kritikon qeverinë për varfërinë në vend. Bashkimi i sindikatave të pavarura me peticion kundër privatizimit të PTK-s dhe Kekut. Stefan Fylle qëndron nesër në Maqedoni. Trupat e NATO-s në Afganistan kalojnë një fundjavë të përgjakshme. Për këto dhe materialet të tjera më gjërësisht në vazhdim të emisionit, nisim së pari me përmbledhjen e ngjarjeve kryesore të ditës.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ishi dërguari sekretari të përgjithshëm të Kombeve të Bashkuara në negociatat për statusin e Kosovës Marti Atisari, ka thënë se nuk ndjehet fajtor që Serbia ka humbur të drejtën për të qeverisur me Kosovën. Ai ka bërë këto komente duke ju përgjigjur gazetës Serbe Vesti, e cila botohet në Frankfurt. I pyetur për veriun e Kosovës, ai ka thënë se nuk mbështet nisje në kurfar negociatash të reja, sepse kufijt janë ata që janë. Kur bëhet fjalë për dialogun Prishtinë-Beograd, Atisari ka thënë se në vend që të bisedohet, duhet që së pari të zbatohet ajo për të cilën është rënë dakord. Lidhja Demokratike e Kosovës ka kritikuar sot qeverinë për shtrejntimin e kostos së jetës dhe rritjen e papunësisë. Gjatë këtij muaji, xhepi i kosovarëve është varfruar për 3.1% për shkak të inflacionit, sidomos në artikujt bazik. Numri i të papunëve të regjistruar arrin në 336.000 persona, shumica të varfër dhe të varur nga asistenca sociale. Qeveria tha që nuk bën përpjekje as për ta matur papunësinë, pasi anketa e tregu të punës nuk është financuar nga viti 2010 të këndej, thuhet postierash në deklaratën për media të LDK-s. Komisionari për zgjerim i Bashkimit Evropian Stefan Fylle do të qëndroj nesër në Shkup. Vizita ndodh në kuadër të dialogut aderues të Maqedonisë me Bashkimin Evropian. Bisedimet e tilla mes palëve ka nisur në mars të këtij viti. Ato përqendrohen në fushën e sundimit të së drejtës, reformave në administratë, lirisë së mediave, ekonomisë së tregut, si dhe në ato të rregullativës zgjedhore. Pas disa ditësh protesta kundër filmit anti-islamik, situata në lindjen e mesme duket më e qetë. Protesta kundër Shteteve të Bashkuara janë shënuar sot në Kabul, por ato kanë kaluar në mënyrë paqësore. Për holësi të tjera rreth këtyre zhvillimeve na ndiqni në pjesën e dytë të emisionit. Disa trupa ndërkombëtare janë vrarë nga forcat lokale në Afganistan në të ashtu quajturat sulme të brendshme. NATO ja ka bërë të ditur se 4 ushtarë të saj kanë humbur jetën të dielën në provincën Zabul.
4 ISAF service members have been killed by members of the Afghan police.
4 pjesëtarë të forcës së NATO-s janë vrarë nga pjesëtarët e policisë afgane, ka konfirmuar zëdhënës i forcës ndihmës së sigurisë në Afganistan, Gantërkac. Lajmi pason në raportet e një dite më parë, sipas së cilave një polic afgan ka vrarë 2 ushtarë britanik në provincën Helmand. Në anën tjetër, raportet të reja nga Afganistani thonë se 8 gra dhe vajza kanë humbur jetën nga sulmi ajrori i forcave të NATO-s në lindje të vendit. Papa Benedikti XVI ka mbajtur një mesh të hapur para 10.000 pelegrinëve në Beirut, ku ka bërë thirrje për paqe dhe pajtim në mes të krishterëve dhe muslimanëve. Mesha është zhvilluar nën masa të rrepta të sigurisë në kryeqytetin e Libanit. Pelegrinët pjesëmarrës vinin nga gjithë lindja e mesme. Gjatë qëndrimit treditor në Beirut, papa ka apeluar për tolerancë dhe liri fetare. Një revistë në Irland ka botuar fotografitë paparaci që tregojnë gruan e princit britanik Kate Middleton gjysmë të zhveshur. Fotot e çiftit mbretëror janë bërë gjatë javës së kaluar në Francë dhe fillimisht janë botuar në revistën franceze Closer. Zëdhënësi i çiftit, i cili tashmë ka ngritur padi gjyqësore kundër publikimit në Francë, ka akuzuar revistën Irish Daily Star se ka vepruar jashtë të drejtave të saj. Një revistë në Itali, pronë e ish-kryeministrit Silvio Berlusconi, ka paralajmëruar tashmë se do të publikojë fotot në fjalë në numrin e SHN-s. Dham blokun e lajmeve në radion Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelirë.org.
Për të mbajtur zgjedhje në pjesën veriore të Kosovës, duhet të shtohet vullneti i serbëve lokal për pjesëmarrje në proceset shtetërore të menaxhuara nga Prishtina zyrtare, thonë përfaqësues të zyrës administrative në veri të Mitrovicës. Ish përgjegjësit për decentralizimin në veri thonë se parakusht për integrimin e kësaj pjese është sundimi i ligjit dhe shbërja e strukturave paralele serbe. Raporti e Dona Pecit.
Me gjithë synimin autoriteteve kosovare për të integruar pjesën veriore të vendit, qasi aktuale serbëve lokal të asaj zone, duket se nuk flet në mbështetje të shtrirje të pushtetit shtetror të Kosovës. Edhe pse mësohet se brenda 2 muajve të funksionimit, zyrës administrative në veri të Mitrovicës u janë drejtuar diku 700 serb, sulmi ndaj veturës së një përfaqësuesi të kësaj zyre thotë se dëshmon rezistencën ende ekzistuese të një pjese të serbëve karshi integrimit. Uthejësit e lartë të vendit e cilësojnë zyren administrative në veri si platformë në përgatitjen e terrenit për mbajtjen e zgjedhjeve të organizuara nga institucionet vendore. Mirë po, shefja kësaj zyre, Adriana Hoxhiq, i tha Radios Evropa e Lirë se mbajtjes së zgjedhjeve të lira në zonat në veri të Kosovës do t'u hapej rruga vetëm me shtimin e vullnetit të serbëve lokal për zhvillimin e këtij procesi dhe me rritjen e numrit të partive politike serbe të regjistruara në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve.
Establishment of new municipality north of Mitrovica.
Themelimi i komunës së re të Mitrovicës Veriore do të nënkuptonte mbylljen e zyrës administrative në veri, u shpreh ajo. Zyra administrative në veri të Mitrovicës ishte themeluar në muajin korrik, i ngarkuar me përgatitjen e terrenit për mbajtjen e zgjedhjeve me të cilat do të krijohej komuna e re Mitrovicës Veriore, ishte deri atëherë ekipi përgatitor për decentralizim i mandatuar nga zyra civile ndërkombëtare. Misioni në fjalë u shua më 10 shtator me përfundimin e mbikëqyrjes ndërkombëtare të pavarësisë së Kosovës. Në ndërkohë janë shtuar zërat për nevojën e gjetjes së një zgjidhjeje për veriun në kuadër të një dialogu me politikë ndërmjet Prishtinës e Beogradit. Ish-ministri i administrimit të pushtetit lokal, Sadri Ferati, vlerësoi se parakusht për zbatimin e decentralizimit në zonat përtej lumit Ibër në Mitrovicë do të jetë sundimi i ligjit dhe zhbërja e strukturave paralele serbe që veprojnë atje. Ai e quajti të dëmshëm hyrje në pazare politike për veriun me qeverinë serbe, por vuri në pahë rëndësinë që serbisti kërkohet ndërprerje destabilizimit të situatës në pjesën veriore të Kosovës.
Beograd duhet të ditë se po interferon, po destabilizon dhe se ka pasoja në teren për shkak të asaj sjelljeve, dhe e para duhet që të ketë një presion më të madh ndërkombëtar, ndërsa e dyta duhet pra që strukturat e sigurisë dhe ata të cilët po stimulojnë këtë gjendje duhet mos mbesin pa konsekuenca, duhet veproj ligji në atë pjesë.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci. Drejtuesit e bashkimit të sindikatave të pavarura të Kosovës u kanë bërë sërish thirrje deputetëve që të kenë mirë kuptim në kërkesat e tyre rreth privatizimit të PTK-s Kekut dhe likuidimit të Trepçës. Kryetari Haxhi Arifi ka bërë të ditur se deri më tani janë mbledhur mbi 63.000 nënshkrime për peticionin kundër privatizimit të këtyre ndërmarrjeve. Peticioni do t'i dërgohet kuvendit, presidencës, kryeministrit dhe ambasadës amerikane. Arton Kunushe Shefci raporton nga Prishtina.
Që nga 6 shtatori, kur bashkimi sindikatave të pavarura të Kosovës ka nisur mbledhjen e nënshkrimeve të qytetarëve kundër privatizimit të ndërmarrjeve publike, ka arritur të mbledh 63.539 nënshkrime. Drejtuesit e bashkimit të sindikatave të pavarura të Kosovës në një konferencë për media u kanë bërë thirrje të gjithë deputetëve që të kenë mirë kuptim në kërkesat e tyre rreth privatizimit të PTK-s Kekut dhe likuidimit të Trepçës. BSPK-ja të hënën do t'i drejtohet kuvendit të Kosovës me peticion dhe kërkesa me të cilat do të kërkohet kundërshtimi mënyrës se si po bëhet privatizimi ndërmarrjeve publike. Kryetari i Bashkimit të Sindikatave të Pavarura të Kosovës, Haxhi Arifi, tha se deputetët duhet të marrin dhe të shqyrtojnë seriozisht kërkesat e BSPK-s dhe peticionin.
Presim që deputetët të cilët janë në kuvend, jo vetëm të opozitës, por edhe të pozitës, ta keni një vetëdijësim ose një mirë kuptim rreth peticionit që e kemi bërë. Besim më shpres që edhe deputetet të cilët e kanë votën në poplin në këtë drejtim se këtu në shkrimin nuk janë vetëm bashkimit sindikateve dhe antarëve tyre, po këtu janë përfshi. Normal të gjithë ata që kanë dashë ta në shkrujnë dhe ata të cilët punojnë, po edhe ata të cilët kanë me po vend në tyre të punës.
Kuvendi i Kosovës në seancën e rregullt plenare që pritet të mbahet të hënën e rendite ka shqyrtimin e procesit të privatizimit të deritashëm në vend. Arifi ka përmendur disa nga kërkesat e punëtorve për të cilat sipas tij janë shumë të rëndësishme që të realizohen.
Po kërkesat e punëtorve janë shumë pak në krahasim me problemet që janë. Kërkojnë në ne privatizimi i cili ka ndodhë dhe ne diku afër 70,000 punëtorë që ne kanë metë po vend në tyre të punës, që ta kenë, që t'ju sigurohet, ne diçka që ka është minimumi, dhe më thonë, ne diçka për jetë, që ose një pension të parakoshëm, ose ta kenë, si që kemi kërku na program social i cili do të përcaktohen të një pagë minimale për jetesën e tina dhe familjes e ti që ka metë po fojnë e ti po vendin e punës.
Ndryshe punëtorët e Post Telekomit e Kosovës dhe të distribucionit e korporatës energetike të Kosovës kam protestuar në vazhdimësi për të kundërshtuar privatizimin e këtyre ndërmarjeve. Mirë po, qeveria e Kosovës u ka bërë thirje 5 kompanive të para kualifikuara që të marrin pjesë në garë për blerjen e 75% të aksioneve të Post Telekomit e Kosovës. Drejtuesit e BSPK-s thanë se përkrajnë privatizimin pasi që Kosova është në një fazë të tranzicionit, por sipas tyre për privatizim duhet të ketë bashkëpunim me sindikatën dhe punëtorët e ndërmarrjeve. Lëvizja vetëvendose si një nga subjektet politike e cila ka kundërshtuar që herët mënyrën e privatizimit ka përkrahur edhe këtë peticion. Dardan Molliçaj nga vetëvendosi i cili ishte i pranishëm në konferencën për mediat e BSPK-s theksoi se çdo iniciativë me qëllim që privatizimi të bëhet në dëmir të punëtorëve do të përkrahet.
Jap kontributin ton modest në këtë iniciativë, mas sa kemi pas mundësi potencial, për shkak se si vetëvendosim në gjërat të cilat i kemi në program, kush do të qoftaj, cili do të qoftaj që pajtohet me këto, ne jemi me ta.
BSPK-ja thot se nëse Kuvendi dhe Qeveria Republikës së Kosovës nuk do të marrin parasysh vullnetin e qytetarëve të shprehur në peticion, vullnetin e punëtorëve dhe të sindikatave do të protestojmë fuqishëm me datën 20 shtator 2012 për të parandaluar në nënshkrimin e kontratës ndërmjet Qeverisë së Kosovës dhe konsorciumit Limak Çelik për shitjen e rrjetit të distribucionit të Kekut. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Kompanitë prodhuese në Kosovë ballafaqohen me barriera të ndryshme në zhvillimin e veprimtarive. Ndërto pronarët përmendin mungesën e parave të gatshme, procedurat jo adekuate për eksport e të tjera. Pronarët thonë se nuk kanë fare mbështetjen nga autoritetet përgjegjëse. Kronike Nadia Ahmetit.
Pakuja fiskale, mungesa paraskesh në tregun kosovar, procedurat jo adekuate për eksport të prodhimeve vendore, janë vetëm disa nga problemet me të cilat të ballafaqohen subjektet afariste në vend, thonë pronarët e disa kompanive. Medrik Asumi, pronari kompanisë Pestova që bën prodhimin për punimin dhe shitjen e patates, si problem kryesor përmend politikat jo të favorshme fiskale.
Problemi që duhet zgjidhet urgjentisht nga autoritetet qendrore është pakoja e rrefisë e masave për lirimin nga taksa lëndës para, ato që nuk provohen në Kosovë.
Edhe subjekti tjetër afaris, fabrika Vajt Interkompanin nga Podujeva, në zhvillimin e afarizmit përballet me masat jo të favorshme fiskale. Pronari kësaj kompanie, Sulejman Konushevci, tregon se tatimi doganor për lëndën e parë dhe shumë lart për tatimin mbi vlerën e shtuar nuk lejojnë që produktet kosovare të jenë konkurrente në treg.
Politika fiskale nuk është favor të prodhimit vendor apo ekonomisë vendore. Ne nuk jemi të mbrojtur me asgjë. Mund të them, Kosova, qaq ka bo lëshime ndaj shtetet të rreth që janë regjian, ka qaq fort lëshime që atë të ju në javë ka mundësue që paron të anë merë pri Kosovës e të eksportën në shtetin e vetë.
Ndryshe zyrtarët e Ministrisë e Financave tash kanë pohuar se në kuadër të hartimit të pakos së re fiskale ka përgatitur projekt ligjin për mallrat e liruara nga tatimi doganor dhe mallrat me tarifë zero të tatimit të doganor. Ndërkaq si problem tjetër në rritjen e prodhimtarisë së produkteve të tyre, të dy pronarët përmendin mungesën e paraskesh në tregun vendor. Kompania Pestova në masë të madhe mbulon tregun vendor me produktet Vipa dhe Smoky Chips. Për këtë kasumi por si gjatë këtij viti, po vërehet shumë se subjektet afariste po kanë vështirësi për pagesën e faturave për mallin e blerë.
Po keshja është shumë më e vogël se përpara. Definitivisht viti 2012 keshja është shumë më pak më e vogël se në 2011, dhe shumë tani kanë probleme likuidimin e borxhit, ato që ne ju shesim prodhimet, e kanë për Kosovën, nuk.
Ky problem po e përcjell edhe kompaninë për prodhimin e vajt Flori dhe Bilur, thot Sulejman Konushevci.
Se kemi prifonizojmë kompani të cilat kanë mungesë parash, jo po mallin me afate në atë, po kanë probleme të inkasimit.
Por pronarët e kompanisë Gacaferri Group, që bën prodhimin e mobileve të ndryshme, pohojnë se kanë dikaluar probleme që kanë të bëjnë me tregun vendor. Menaxheri kësaj kompanie, Naim Gacaferri, si problem thekson procedurat e tepërta doganore për eksport të prodhimeve të tyre në disa vende të rajonit.
Se ne deri tani kemi investuar në kvalitet, edhe tani etutje jemi të përgatitur edhe për tregjet evropiane. Deri tani me Zvicër nuk kemi pas kurrë problemi. Problemet janë më të shumta në Maqedoni, procedurat janë birokratike, pengesa të cilat nuk ka lehtësi me më shpejta doganore pritje. Kjo është një pengesë që cila e pengon më zhvilluar për më punu më tepër, më kohë për zënë në tregun me Maqedoninë.
Edhe asociacionet e bizneseve në Kosovë vazhdimisht kanë kërkuar mbështetje të sektorit privat. Përdrisa autoritetet kompetente theksojnë se po bëjnë përpjekje të vazhdueshme për të ofruar lehtësi dhe mbështetje për komunitetin e biznesit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Zhvillimi i teknologjisë ka bërë që lapsi të mos përdoret për shkrimin e shkresave të ndryshme. Shumë të rinj thonë se ai takon së kaluarës dhe se tani përdorin tastierën. Korrespondentja jon Luljeta Krasniqi ka biseduar me disa qytetarë të Prishtinës për këtë çështje.
Teknologjia në rritje globale po i vën njerëzit në kontakt më shumë me tastier se sa me laps dhe letër. Shkresat e ndryshme të cilat për sheku janë shkruar në letër me laps, tani të gjitha mund të shkruan me tastier. Dhe kështu lapsi ka filluar të mos përdoret shumë. Në rubrikën e përjavshme Vox të Radios Evropa e Lirë, sjellim mendimet e të rinjeve të Kosovës për zhvillimin e teknologjisë dhe përdorimin e lapsit. Disa prej tyre thonë se kanë harruar se kur kanë përdorur lapsin për herë të fundit për të shkruar diçka, pasi që këtë e bëjnë me tastier, por ka edhe të tjerë të cilët e përdorin dhe shkruajnë mirë shkrimin kursiv. Jeton Ajazi është njëri nga ata të rinj që përdor shumë pak lapsin.
Lapsin përdorum vetëm për diçka se na vjen në shkollë, në sensin e kon, tjera sanës më shumë kompjuter normal.
Mos përdorimi i shpeshtë i lapsit ka ngritur shqetësime tek njerëzit. Shumë studiuës thonë se gjeneratat e reja nuk do të jenë në gjendje të kuptojnë ndër shkrimet e rëndësishme të cilat janë bërë me laps, kur nuk ka ekzistuar tastiera apo kur gjeneratat e vjetra kanë përdorur më shumë lapsin. Kjo i shqetëson edhe disa të rinj të Kosovës, të cilët thonë se me kohën nuk do të jenë në gjendje të shkruajnë mirë. Arjan Minci, me të përfunduar shkollën fillore, nuk ka përdorur më lapsin, dhe tani si shtot ai, mund të ndodhë që të haron të shkruaj bukur.
S'ka nevojë me përdorë që shumë, se ketë një telefonin, ketë kompjuterin, s'është nevojë me përdorë.
Në gjarë shumë mendon edhe Lulzim Penjani.
Pa e unë pas rritët të sociali këtë që po janë në internet, po i ma mërmenje si hu, për gjësi shumë.
Ndryshe nga Lulzimi është Anita, një e re e cila punon në një dyqan tregtar. Ajo thot se puna e saj është e tillë që i duhet të shkruaj me laps.
Kone në stop shkruaj me laps, në stop e kom punon me faktura me laps të në kuar.
Shaqir Pireva mendon se përdorimi i lapsit për të shkruar diçka më nuk është i nevojshëm. Zhvillimi i teknologjisë kompjuterike, thekson ai, ka bërë që lapsi të largohet nga përdorimi për të tani e sa vite.
Nuk e shumë pak e përdorin rinia, lapsi në shumë rrallë, vallaj më ndodhe dhe kjo, me arru dhe me shkru.
Ganimeti i uniku ndërkash thot se edhe pse nuk e përdor shumë lapsin, ajo me vete gjithmonë e mban një.
Në fakt shumë pak kohëve të fundit po përdoret lapsi, megjithçë do të kem parasysh që çdo herë ta kem një laps në çantë, për arsye të ndryshme. Po është shumë e vërtetë që teknologjia që ka përparushëm, do me thonë shumë pak po përdoret.
Derisa më shumë se 80% të shkollave publike amerikane kanë hequr shkrimin kursiv nga klasat e tyre duke përdorur të njëjtën kohë për të mësuar të shtypurit me tastier dhe aftësi tjera teknologjike, shkrimi kursiv në shkollat fillore në Kosovë ende është një pjesë e rëndësishme e programit shkollor. Nxënësit mësojnë të shkruajnë bukur me shkronja të shkrimit për disa vjet me radh, por që pas përfundimit të shkollës dhe me përdorimin e kompjuterit dhe pajisjeve tjera për të shkruar në mënyrë elektronike, ky shkrim nuk po përdoret. Me kohën ata nxënës po harrojnë të shkruajnë bukur. Liridon Breznica kujton kohën kur mëson të shkronja dhe bukur shkrimin, thot se i kishte mësuar me shumë mund, por që kishte pasur një shkrim të bukur. Me kalimin e kohës dhe mos përdorimin e lapsit, tani ai thot se shkrimi i tij nuk i ngjason atij të mëhershmit.
Valla, unë po them mundoh nëse të përdorim lapsin, humbe edhe bukur shkrimi.
Sami Beçiri thot se lapsi po përdoret vetëm kur është e obligueshme, si për shembull në shkollat fillore. Në të kundërtën, të rinjët nuk përdorin lapsin.
Po mendoj vetëm ato që kanë të obligueshme me kry detyrën e për shkollën, nëse për ndryshe fare pak. Mos më thon fare hiç. Po i povrejet gjithashtu dhe shkrimi dhe leximi gjatë shqitjes librit, povrejet se ka rojnë të rësimi jashtë zakonisht si për shkrim, si për lecim.
Disa të rinë dërka shtonë se lapsin e përdorin vetëm kur kam për të vendosur në një shenjë të veçantë në librin që janë duke lexuar dhe shumë pak për të shkruar me të. Arta Istrefi shprehet.
Sigurisht se me qëllimin e teknologjisë tani më lapsi dhe përdorimi letër ka fillu me u harru. Unë personalisht e përdori, jo shumë, po zakonisht kur mirëm do me lexim libra, me nënvizim ose diçka tjetër, kam të lejë domethënë që të mirëm dhe të shkruaj diçka fletore, po vetëm diçka të shkurt. Kurse me zhvillimin e teknologjisë, tani edhe gjitha telefonat më po e kanë edhe sistemin e të shkruarit më të kollajshëm, edhe sigurisht përdoret më shumë në mënyrë elektronike e të shkruarit.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Adresa jonë në internet është europaelir.org.
Maqedonia ka përmbushur të gjitha kriteret nga dialogu aderues me Bashkimin Evropian, ka deklaruar për Radion Evropa e Lirë zëvendës kryeministreja Teuta Arifi. Komentet e saj vijnë para vizitës së nesërme në Shkup të komisionarit për zgjerim të BE-s Stefan Fylle. Vizita e zyrtarit evropian në Maqedoni realizohet në kohën e krizës së thellë qeveritare për shkak të projekt ligjit për forcat e sigurisë. Nga Shkupi kemi raportin e Isuf Kadriut.
Para vizitës së nesërme në Maqedoni të komisionerit për zgjerim të Bashkimit Evropian Stefan Fylle, drejtuesit e institucioneve shprehen të bindur se Brukseli do të vlerësoj pozitivisht të arriturat në përmbushjen e standardeve të mbetura evropiane që të mund vendet të merr datën për nisjen e bisedimeve për antarësim. Zëvendës kryeministrja për çështje evropiane Teuta Arifi tha për Evropën e Lirë se tashmë dialogu aderues me Bashkimin Evropian që ishte i pari i këtij lloji për Maqedoninë ka dhënë rezultate para së gjithash në sferat që ishin e vlerësuar si të rëndësishme në procesin e integrimit.
Konsideroj se tre çështje kryesore, lidhur me të cilat edhe vlerësimet do të jenë korrekte dhe pozitive, kanë të bëjnë me raportin që kemi dorëzuar për sa i përket realizimit të sfidave me Marrëveshjen e Ohrit, raporti i cili është vlerësuar lartë nga ana e Bashkimit Evropian. Ndërkohë që në seancën e djeshme qeveria ka kaluar edhe zgjedhje ligjore sa i përket shpifjes dhe ofendimin për dekriminalizimin e këtyre veprave, që ishte një prej obligimeve tona kyçe që i kishim para Bashkimit Evropian, dhe tjetri është kodi zgjedhor dhe financimi aktive politike.
Deklaroi Arifi duke i vlerësuar si të rëndësishme këto aspekte që njëherë si pasaj rrëmbullaksojnë përmbushjen e kritereve të kërkuara nga Bashkimi Evropian.
Këto tre aspekte mendoj që janë me rëndësi duke pasur parasysh faktin që në këto zgjedhje ligjore ne kemi përmbushur kërkesat e Bashkimit Evropian, të cilat faktikisht ata ne i drejtuan pas leximit të parë që këtë ligj, domethënë pasi që ne e dërguam në Bruksel.
U shpreh zëvendës kryeministri Arifi pa u ndalur në zgjidhjen e çështjes së emrit me Greqinë, që është edhe kriteri kryesor për integrimin e Maqedonisë në NATO dhe BE. Ai thotë se dialogu aderues dhe kushtet e parashtruara në të nuk përfshin zgjidhjen e këtij kontesti, pasi forma e këtij negociatave është parë si mundësi që Maqedonia të përmbush kritere tjera dhe të jetë gatshme për antarësim në momentin që do të zgjidhë çështjen e emrit. Vizita e komisionerit për zgjerim Stefan Fylla realizohet në kohën e tensioneve gjithnjë në rritje mes partnerëve të koalicionit qeveritar lidhur me propozim ligjin për zhdëmtimin e forcave maqedonase të sigurimit që kanë pësuar në konfliktin e vitit 2001 dhe kërcënimeve të BDI-së për braktisjen e qeverisë në rast se propozimi miratohet në formën përjashtuese për ish pjesëtarët e UÇK-s që po ashtu janë dëmtuar nga konflikti armatosur. Kryeministri Nikola Gruevski dje në prononcimin e tij të parë që nga shpërthimi i krizës qeveritare që ardhë bëri me dije se barazim të forcave maqedonase të sigurimit me ish luftëtarët shqiptar nuk mund të ketë dhe se ligjet do të miratohet në formën e propozuar. Ky kontest mes BDI-së dhe VMRO dopomones, krahasë çështjeve që kanë të bëjnë me integrimin, do të jetë temë pashmangshme në takimet e nesërme të komisionerit për zgjerim Stefan Fylle. Burimin nga Partia Shqiptare në ekzekutiv thonë gjithashtu se BDI-ja do të vazhdojë të përdorë të gjitha format për të parandaluar miratimin e këtij ligje, i cili nuk i shërben të ardhmës së vendit. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Suf Kadrio.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Protestat që në ditët e fundit kanë tronditur lindjen e mesme duket se janë zbehur. Siguria në vendet e botës myslimane me gjitha të mbetet e brisht, çfarë ka bërë që Shtetet e Bashkuara të tërheqin staf dhe të paralajmërojnë për rrezik në Tunizi dhe Sudan. Protestat e dhunshme ishin nxitur nga një film që tall Muhamedin. Holsi të tjera sjell kronika në vazhdim. Nën presionin intensiv të Washingtonit, forcët e sigurisë në Egjipt kanë arrestuar të shtunën qindra protestues për rreth ambasadës së Shteteve të Bashkuara në Kairo. Protestat që tronditën në rajonin në javën që shkoi, duket se janë qetësuar të paktën përkohësisht, shkruan gazeta New York Times. Sipas saj, kryeministri i Egjiptit Hisham Kandil ka vizituar ambasadën amerikane dhe ka shprehur keqardhje për fajësimin e madh të saj në lidhje me filmin anti-islamik. Megjithatë, Kandili ka bërë thirrje perëndimit që të arrijë ekuilibër në mes të lirisë së shprehjes dhe të ruaj respektin për besimet e njerëzve të tjerë. Ndonë se dhuna është paksuar, dega e Al-Qaidës në Jemen u ka bërë thirrje ndjekësve të saj që të dëbojnë ambasadat e Amerikës nga tokat e muslimanëve dhe ka vlerësuar lart vrasjen e ambasadorit amerikan në Libi, shkruan New York Times. Sipas gazetës amerikane, dhuna ka nxitur dyshime për qëndrueshmërinë politike në Egjipt, Tunizi dhe vende të tjera të lindjes së mesme, të sapo dalën nga regjimet autoritare. Bilanci i protestave në Egjipt është bërë i qartë të shtunën, kur mediat lokale kanë raportuar për të paktën një person të vrarë në përleshjet me policinë dhe mbi 220 të plagosur gjatë 4 ditëve protesta. Raporte për të vdekur ka pasur anëmban në rajonit, përfshirë 2 në Sudan, 3 në Tunizi dhe 1 në Liban. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama ka dënuar dhunën.
I've made it clear that the United States has a profound respect for people of all faiths.
E kam bërë të qartë se Shtetet e Bashkuara kanë respekt të thellë për njerëzit e të gjitha besimeve. Ne mbështesim liritë fetare dhe refuzojmë fyerjen e çdo feje, përfshir Islamin. Megjithatë, kur nuk ka justifikim për dhunën, ka thënë Obama. Udhëhesit politik dhe fetar në botën arabe po ashtu kanë bërë thirrje për qetësi. Në Arabinë Saudite, ku nuk janë raportuar protesta, Myftiu i madh ka thënë se është ndaluar të fajsohen të pafajshmit për krimet e liga. Protestat në Libi, Egjipt, Sudan, Tunizi, Jemen, Afganistan, Pakistan dhe vendet të tjera të botës myslimane janë nxitur nga filmi Pafajësia e Myslimanëve, i cili është bërë në SBA dhe tall Muhamedin. Sudani ka kundërshtuar sot kërkesën e Shteteve të Bashkuara për të vendosur marinca rreth ambasadës së tyre, duke bërë Washingtonin t'i kujtoj Kartumit obligimet për të ofruar siguri diplomatike. Departamenti Amerikan i Shtetit po ashtu ka urdhëruar evakuimin e stafit jo emergjent nga ambasadat në Tunis dhe Kartum, duke e cituar situatën e sigurisë. Ai po ashtu ka paralajmëruar qytetarët amerikan kundër udhëtimeve në këto dy kryeqytete. Kujtojmë parambylljes titujt kryesor. Ish emisari ndërkombëtar për Kosovën Marti Atisari shprehet kundër negociatave për veriun e Kosovës. Përfaqësuesit e zyrës administrative në veri kërkojnë më shumë angazhim me serbët me qëllim integrimin e tyre. Lidhja Demokratike e Kosovës kritikon qeverinë për varfërinë në vend. Bashkimi i sindikatave të pavarura me peticion kundër privatizimit të PTK-s dhe Kekut. Stefan Fylle qëndron nesër në Maqedoni. Trupat e NATO-s në Afganistan kalojnë një fundjavë të përgjakshme. Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Për më shumë informacione nga Kosova, rajoni dhe bota, vizitoni faqen tonë të internetit europalir.org. Nga Praga, natën e mirë dhe miru dëgjofshim.